Polisi anateteriko mchara wa miaka 38 gwe kute kubigambibwa nti yakide omwana we miaka 10 na mtulugunya olw'okumulanga okubba emitwalo 10 nenga embonyeza jembonyeza abadde yatulugunya. Bino byabadde Kanala Zone Bunamwaya mu disitulikiti ye Wakiso. Ayogera polisi mu kampani miano Rachel Kawala ategeezezza nti omukyala omukwate Esther Nankunda omwana yatulugunyiza wa bbanga ya kibiina kyakuna nga yakozesezza obuveera okumwokya.
Kigambibwa nti senga w'omwana ono yakwata akaveera akaliko omuliro awo ono n'akatonyeza ku mwana ono w'emyaka 10. Kigambibwa nti ono yali amulanga kubba ssente ze emitwalo 10 nga we twogerera Nankunda akuumibwa mu kaduukulu kaffe ng'era tujja kuba tumusimba mu maaso g'omulamuzi nga n'omwana ono emyaka 10 tumututte mu basawo okufuna obujjanjabi nga ne tuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana.